Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Во почеток од прогнозата за времето и прегледот вести. Во Македонија ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремен дожд кој во попладневните часови ќе биде пороен и прослоден со грмежи. Температурата ќе се движи од 22 до 35 степени. Во Скопје ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе достигне до 33 степени. Грција денеска презема уште еден чекор за излегување од кризата со тоа што ќе отвори берзата во Атина. Тоа е за прв пат по 5 недели се очекува таа да забележи пат. Тргувањето на берзата во Атина беше запрено кон крајот на јуни како дел од мерките за контрола врз капиталот со цел да се оневозможи негово истекување надвор од земјата поради заканата од колапс на банките во Грција и излегување на земјата од еврозоната. Од тогаш Атина се согласи на планот за финансиска помош понудена од партнерите во Европската унија во замена за остри мерки на штедење и економски реформи. Премиерот на Косово Иса Мустафа изјави синоќа дека владачката коалиција имала потребен број гласови на денешната седница на собранието да го усвои амандманот 24 на Уставот на Косово, со што се отвора патот за основање специјален суд кој ќе им суди на бившите високи представници на ОВК за евентуални злосторства. Мислам дека имаме мнозинство. Станува збор за закон со кој ние презедовме една меѓународна обврска која треба да исполниме, изјави Мустафа. Американскиот државен секретар Џон Кери пристигна во Катар, каде што со тамошните лидери ќе разговара за договорот на големите светски сили со Иран за нуклеарната програма на таа земја. Кери претходно престојуваше во Египет, каде што исто така зборуваше во прилог на договорот постигнат во минатиот месец во Виена. Арапските земји се загрижени, посебно оние каде што на власт се сунитските муслимани. Нигериските власти соопштија дека војската ослободила околу 180 луѓе кои биле во заложништво на терористичката исламистичка организација Боко Харам. Во денешното соопштение се наведува дека биле ослободени околу 100 деца, 67 жени и 10 мажи, и оти притоа бил заровен висококомандант на Боко Харам. Ова организација активна во североисточниот дел на земјата веќе 6 години. Таа бара создавање исламска држава со шериатски закони. Белата куќа соопшти дека американскиот председател Барак Обама денеска ќе обелодени клучна еколошка акција во рамките на борбата против климатските промени. Станува збор за големо намалување на дозволените количества штетни гасови во атмосферата од домашните термоцентрали. Планот се очекува да најде на критика од индустријските концерни и од конгресмените од федералните држави, каде што главен извор на енергија се термоцентралите.
Во емисијава ќе слушате и за зимата поплавите, а летово немањето вода ни ги уништи посевите, се жала земјоделците во Пелагонија. Тутунскиот комбинат во Прилеп, според проценките, финансиски ќе се консолидира веќе до крајот на годинава. Шеталиштето, кое кај Кумановчани е популярно како кеј, страда од нивното недолично однесување.
Земјоделците во Пелагонија пред неизвестност дали ќе успеат да ги спасат пролетните култури кои останаа без наводнување. Дова дојде откако свлечиште на земја го сруши главниот доводен канал на хидросистемот Стрежево. Од ресорното министерство вела дека ситуацијата не била алармантна. Жанета Здравковска.
Проблеми со свлечиште имаше и предходно во изминатите недели, па полињата тогаш се наводнуваа циклично, односно во турнуси.
Годинава имавме две, така да речам, временски несреки, во зимата не патија поплави, целио есенски посечо беше ни пропадна. Сега е бе лето во 40 степени, вода немаме, ни за наводнување, ни за пиење. Земјата пука. Каналите не се полни со вода, нема никаква, ни индустријска вода, ни вода за пиење. Ни отиде, се шо имахме посадено, бостан, ченка, пиперот. Е, сега пшеницата само може да се собери, оти на вакви горешти не може таја.
На джабе ги стававме системите, сега немаме никаква вода, не знаеме како ќе заработиме за леп. Ова е најголема страмота што се случува во најголемата житница во Македонија.
Велат земјоделци од село Могила и Карамани. Директорот на хидросистемот Стрежево вели дека на терен работат на санирање на сличиштето.
Но веќе при краја на сработување на еден ливен канал преку кој што ќе се транзитира одредена количина на вода која ќе биде доволна за градот и за рек Битола, а еден дел ќе остане за земјоделието, меѓутоа дело за земјоделието ќе решаваме некоја наредна фаза, сега во моментот не е многу битно да пуштиме вода за градот. Наредниот период ќе имаме како доста работа за да го зацврстиме главниот канал.
Вели директорот Маријан Геровски. Наспроти тврдењата на делот земјоделците дека ситуацијата е алармантна, началникот за земјоделство Илија Србиновски не очекува штети.
Дека некаде има пријавени околу за 5-6 илјади хектари од Стрежево да се наводнуваат и така да овој изминат период некаде повеќе турници имаат наводна до земјоделците, како што најавуваат дека за брзо време ќе се санираат овие канали, така да мислам дека растенијата, културите за кратко време ќе издржат и нема некаква опасност и не би требало значи некоја алармантна ситуација да се создаваат, затоа што ние знаеме дека ова е елементарна непогода.
Од поплавите земјоделците во земјава претрпеа штети од 25 милиони евра, а допрва ќе се проценува какви ќе бидат последиците од жегата. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прилепскиот тутуски комбинат успешно го тросира патот кон финансиска консолидација по склучувањето на договорот за стратегиско партнерство со американската компанија Филип Морис. Од раководството вела дека во најголем дел бил решен главниот проблем – превработеноста во фирмата. Моника Талеска.
Раководството на овој заговор сега најавува дека не за две, како што беа првите проценки, ами до крајот на оваа година. Финансиски ќе се консолидира, за да биде конечно избришен од црната листа на загубарите.
Главниот предизвик сега не е дали ќе преживее комбинатот и ќе исплива од кризата, туку колку брзо и колку ефикасно ќе го направи тоа. Еден од најголемите проблеми и баласт на комбинатот превработеноста, мислам дека во најголем дел ја решивме.
Истакнува генералниот директор Александар Дерменджиев, така што од поранешните преку 1000 се успешна реализација на проектот за редуцирање на бројот на вработени. Сега во комбинатот останаа помалку од 500 работници. Поточно, 535 други вработени ја искористија можноста и доброволно го прекинаа работниот однос по основ на технолошки вишок, а доби отпремнина до 15.000 евра по работник. Со овие измени според раководството, финансиската консолидација на комбинатот се одвива со забрзано темпо.
Комбинатот функционира без никакви дополнителни инјекции или најави за некоја идна конверзија.
Додава генералниот директор Дерменджиев. Се реализираат и други аспекти од договорот со Филип Морис. Во цигарната фабрика во теке производство на цигари за оваа реномирена компанија во тобако бизнисот.
Количините се веќе преработени, она што е добро се истите инспектирани од страна на Филип Морис, нема никакви забелешки на квалитетот. Договорот ни овозможи да си земеме кредит од деловните банки за да ја исфинансираме реколтата. Ние успешно завршивме работата, кредитот ќе го вратиме и пред време.
Додава Дерменджиев. Тој тврди дека овој договор за стратегиско партнерство овозможува непречен откуп и исплата на тутунот, што пак е гаранција за кооперантите. Веќе се размислува и за зголемување на досегашните количества од околу 2500 до 3000 тони, кои што секоја година се преземаат од тутунарите. Сега вели Дерменджиев, долгорочните планови се во насока на сигурен развој, кој што мора да го врати рейтингот на овој тутунски гигант во регионот, државата, но и пошироко. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќето роми во Тетово ги зборуваат јазиците на сите етнички заедници во овој град. Тоа, како што наведува Незир Хусини, е бидејќи ромите најчесто одат на училишта каде што наставен јазик не е нивниот ромски, туку, например, македонскиот, албанскиот или турскиот. Александар Самарджиев.
Живењето во град со повеќе етнички и културолошки заедници како Тетово е вистинска придобивка и можност да се научат јазиците на своите соседи. Ова посебно важи за ромската заедница, објаснува тетовецот Незир Хусени, кој ги зборува јазиците на сите етнички заедници во Тетово. Една од причините ромите покрај мајчиниот да знаат македонски, албански и турски е бидејќи најчесто одат во училиште на тие наставни јазици. Исто така, за тоа придонесува и секојдневната комуникација со различните јазични групи по разни основи.
Ние тука во Тетово сме комши со сите други националности. Значи, не сме така класифицирани во гета, каде што нели не може да се говори други јазици, освен ромски, но нормално имаме комши од албанска националност, македонска и турска, каде што, јас може да вам кажам, и внукот мој сега има година и 6 месеци, веќе две јазици ги разбира, каде што со него говори мајка му на ромски ковачки, син ми на ромски джамбаски, жена ми говори со него на македонски и албански, веќе малиот кој ќе има две и нешто години кој ќе фати да зборува, веќе ќе може да зборува на три јазици.
Незир говори вкупно 7 јазика, покрај ромскиот ги знае сите јазици кои се употребуваат во Тетово, македонски, албански и турски, додека одлично ги влади и српско-хрватскиот, англискиот и германскиот.
Основниот ромски, другиот албански, македонскиот јазик. И нели почнав да учам на албански јазик, основното тука и после заминав во Белград за воена академија, таму каде што почнав да учам на српско-хрватски јазик во тоа време. Почнав да го учам германскиот и така се англискиот и германскиот ги говорам, ги пишувам, ги читам.
Тоа што зборува незир на повеќе јазици му е возможило постојано да комуницира со голем број луѓе и воедно да стекне многу повеќе пријателства.
Јас препорачувам што повеќе јазици луѓето да знаат, се побогати.
Поради позитивното искуство, преку невладината организација во која работи, постојано се обидува да ги анимира луѓето да се интересираат за другите јазици. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Градското шеталиште, кое меѓу Кумановчени е популарно како кеј, постојано страда од недоличното однесување на граѓаните. Вработените во локалното предпријатие Чистота и Зеленило велат дека не може да стигна да се справа со штетите, ниту пак со оние кои намерно го уништуваат шеталиштето. Светлана Јовчевска.
Половина од клупите се искршени, извадени садовите за смет се оштетени, а изметот од домашните меленичиња ретко кој го собира и го фрла во затоа наменети канти. По еден или двајца чувари на јавното добро не можат да се справат со младите кои намерно го уништуваат. Запрашаните кумановци коментираат дека нема култура на добро однесување како во некои други земји, а малкумина пак на нивните деца им укажуваат дека тоа е заедничко и не треба да се уништува. Еве што велат граѓаните кои во предпладневните часови шетаат на градскиот кеј.
Немамо доволно вода и толку народ и со деца сви фали вечер.
Јас сум овдека привремено на однос и устранство живеам. Сам дека чи вода нема, тоалети, а за одржавање го уреду. Па не знам сега дали е до менталитет, дали е до економија и се игра улога. Али мислам дека е уреду, дека е средно, не е баш ни најлошо.
Не е доволно светлено навеќе, што е мали деца се треба да се плашат.
За оние граѓани кои дома имаат поодговорно однесување, за разлика од кога се на улица или на кејот, запрашаните велат дека секој за себе си одговара.
Што га кршит, да што ја коментирам, што извадили клупе, дека тони. Иначе во кој добро?
Навечер шетате?
Шетамо, да. Не е осветлено, оно и улица не се осветлено.
А зашто децата кршат?
Култура. Стражари има како да ги нема одека.
Еден стражар може овој простор да го обезбедува?
Може, ако сака може.
Полиција ни е ужас, че потропа.
Нема ги ни. Има ли полиција?
Нема
да видиш полицајца.
Порано има да видиш полицајца во униформу.
Идеш, шетеш друго, сетеш те по словно, по безбедно. А ова кој идеш и не знаеш на какога ќе налетиш.
Велат запрашаните граѓани, но додаваат дека доколку тие ќе забележат дивеење на некои несовесни, главно млади луѓе кои уништуваат од поставениот инвентар, тие не би реагирале, зашто, како што велат, тоа не е нивна работа. Надлежното предпријатие Чистота и Зеленило со околу 300 вработени, главно во администрацијата, се чини нема доволно општи работници кои би ги одржувале тревните јавни површини. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.